harari kararge bahata korri lafa jedhutti lagannaan gabayaa kalee jalqaban dharraallee tun jirti. Bulchiinsi ammoo fulaa hedduutti alakkisanii amnamee hujumu ufitti jira. Addis chokoleetti marge namoonni
magaalaa Hararitti lagannaan gabaa kaleessa jalqabame irrallee aga tokkotti fufuusaa jiraattonni gabaasaa keenya VOA'tti himanii jiru. Baankiileen tokko tokko banamuu fi tajaajilli taaksii kutaa magaalattii aga tokko keessatti jalqabamuurraa kan hafe kaan akkuma kaleessaatti cufamee jira. Manneen hojii mootummaas aga tokko qofatu baname jechuudhaan jiraattonni gabaasaa keenyatti dubbatan. Itti gaafatamaan biiroo haqaaf nageenyaa naannoo Hararii obbo Naasir Yesuuf garuu wanni hedduun akka fooyya'etti VOA'tti dubbatan.
Uummata keenya irratti xiqqoo dhiibbaa fiduudhaa fi kanaan wal qabatee waajjirri mootummaatiif iddoo jajjanaa keenya baankiin hundi kuufamee ture. Amma immoo har'a tasgabbiin waan jiruuf hawaasni keenya gabayaa isaatti dubbii wal keessa caalaa caqaa jira. Hojiinni biiroo mootummaatiif ta'e qabeenyi baankiinis banaadha hojiirra jira. Qaamni kun uummata keenya keessaa kun qotee bulaa kan argedha. Bishaan yaasaana tokko gaala kasii 600 biteeti. Halkan jimaa obaasaa bulee jimaa kana baachisa jira. Gabaa irra bitata sababa lagannaa abbaan qabne eenyu qayyaame hin beekamne karaa cufame kanaan qabeenya uummataa kun illee gataasamee jira. Wanni kun fuuldura qaamni akkanaa kun dhaabbachuu qaban tasfiimoodhaan kan biyya gaggeessuu qabaniin.
Haala wal fakkaataadhaan lagannaa magaalaalee Harargee Bahaa keessatti jalqabameen daandiilee waan cufamaniif hojii isaanii irratti dhiibbaa gochuusaa konkolaattonni VOA'tti dubbatanii jiru. Konkolaachisaan magaalaa dura dhawaa jiraatu tokko innis ta'e hiriyoonni isaa hojjechuu akka hin danda'in dubbata. Gabaasaan VOA buufata konkolaataa kan magaalaa dura dhawaa jiru deemee ilaaluun akka gabaasetti konkolaataan imaltoota deddeebisu guddaanis ta'e xiqqaan buufata sana seenus ta'e ba'uun turre. Namni malaaf tikeetii kutatee ture tokko maallaqni isaa akka deebi'eef dubbata. Dhimma kana irratti mootummaa irraa deebii argachuuf jecha itti gaafatamaa waajjira koominikeeshinii Harargee Bahaa bilbilaan argachuu yaalee ittiin milkoofnee jira gabaasaan keenya Addis Chekkol.